Edistämme lasten ja nuorten taloustaitoja, jotta kaikilla olisi tasavertaiset mahdollisuudet hyvään arkeen. Otetaan yhdessä tulevaisuus omiin käsiimme ja rakennetaan siitä parempi. Meillä on jotain yhteistä. OP-ryhmä.
Osuuspankit, OP-yrityspankki, OP-koti ja Pohjola-vakuutus ovat osa OP-ryhmää.
Tämä on Podplay alkuperäissarja.
Rikosmyytit podcastissa poliisin entinen rikostutkija Sami Sallinen ja rikostoimittaja Heidi Holmavuo syventyvät rikollisuuteen sekä sen synnyttämiin pelkoihin rehellisen realistisesti. Esiin saattaa nousta seikkoja, jotka eivät ole poliittisesti täysin korrekteja ja vaikeille asioille uskalletaan myös nauraa. Varoitus. Sisältää suoraa puhetta. Jakso 1. Soluttautuminen.
Sami, sä oot toiminut soluttautujana ja peitetehtävissä ja mekin on tästä aiheesta paljon puhuttu. Mutta kun tätä aihetta analysoi yhtään tarkemmin, niin tulee sellainen olo väkisin, että Suomen poliisi on keksinyt Tinderin jo 90-luvulla.
No nyt kiinnostaa.
No ei tarvitse mennä kauhean pitkälle meidän Suomen rikoshistoriassa, kun meillä löytyy tämmöisiä peitepoliisiromansseja, jotka on paljastanut salaisia tietoja ja Our Caseista me kaikki tiedämme peitetehtävissä toimineen Sepon ja mitä? Eikö se ole vähän kuin Tinderi?
No, mä en ole koskaan ollut Tinderissä, mutta sikäli olet kyllä ytimessä, että peitetoimintapoliisin ihan ensimmäinen tehtävä on luoda itselleen uskottava profiili. Et siinä varmaan yhtäläisyyksiä on.
Kerrankin poliisi on ollut edelläkävijä jo 90-luvulla.
Joo, ja jo ennen avointa internettiä, mikä on kova juttu.
Joo, tämä on siis tosi mielenkiintoinen aihe, ja mä uskon, että kaikkia muitakin tämä kiinnostaa, mutta analysoisi silleen yleisellä tasolla tähän alkuun, että mitä peitetoiminta on?
No laki määrittää se aika selkeästikin. 2000-luvun alussahan tuli lakivoima. Ei se ennen sitäkään kielletty Suomessa ollut, mutta laki selkeytti sitä. Ja peitetoiminta, puhutaan peitetoiminnassa valeostoista. Valeosto on sitä, että poliisi tekee ostotarjouksen jostakin asiasta, vaikka huumausaineerästä, että pystytään estämään rikoksia. Ja se valeostohan totta kai tehdään niin jossakin muussa roolissa kuin poliisin roolissa.
Jännä.
Eikö? näin pitkälle päästiin. Mietittiin, miten tämä voisi tehdä. Ja peitetoiminta on taas sitten sitä, että soluttaudutaan rikollisorganisaatioon tai sen lähelle. Eli soluttautuminen tarkoittaa tässä yhteydessä sitä, että valheellista henkilöllisyyttä tai roolia hyväksikäyttäen päästään sitten erehdyttämään henkilöitä, että kuka minä olen.
Suomessahan kukaan ei suostu puhumaan oikeastaan tästä aiheesta mitään ja joku koko peitetoiminta on vähän semmoinen hyssytelty aihe. Mutta onneksi meillä on naapurimaa Ruotsi, josta tulee meille eläviä esimerkkejä. Ali on sun kollegasi, jo eläkkeelle jäänyt poliisi Ruotsin maalta ja tehnyt pitkän uran peitetoiminnassa, eikö vaan?
Joo, Lindholm ja Ali oli itse asiassa mun kurssijohtaja silloin, kun me koulutettiin peitetoimintatehtäviin. Ja Ali on tuttu naama, tai oli tuttu naama Suomessa. Työskenteli paljon keskusrikospoliisin kanssa ja Helsingin huumerikos- ja väkivaltarikosyksikön kanssa. Tuolla ihan niin kuin 90-luvun alusta lähtien. Ja pitkä linjan poliisi, tehnyt tiedustelua ja peitetoimintaa, vetänyt niitä yksiköitä Ruotsin päässä tuolla paikallisessa rikospoliisissa, keskusrikospoliisissa. Ja peitetoiminnassa niin jonkin asteinen eurooppalainen legenda voi sanoa, että Alihan työskenteli Ruotsissa ja Suomessa, Norjassa, Hollannissa, Briteissä, Saksassa, milloin missäkin. Eli hän niin tilattiin keikoille.
Ali on ollut Suomessa ensimmäisessä operaatiossa 90-luvun alussa, jolloin peitetoiminnasta ei puhuttu Suomessa yhtään mitään. Ja hänellä on hyvinkin legendaarisia tarinoita siitä, että mitä kaikkea hän on tehnyt. Otetaanko pikkupätkä Alilta hänen kokemuksiaan tähän väliin?
Otetaan.
Ja se on näin, että kaikki nämä hommat menee siihen, että me tehdään jonkunlaista bisnestä. Tähän myy mulle huumeita, aseita, taidetta, jotain semmoista. Että me tehdään bisneksiä. Jos minä kohtelen häntä väärällä tavalla, niin tulee tämmöinen vastuus, että mun pitää tehdä sen homman niin, että hän tykkää minusta. Se on kiva kaveri. Hänen kanssa mä teen bisnestä. Eikö niin? Mm.
Ensimmäinen tehtävä on saada toinen tykkäämään sinusta, sanoo Ali, että ei ole tärkeämpi kuin se rosvo, te olette yhtä arvokkaita.
No tämä on paluu siihen Tinderi-ajatteluun. Ensi treffeillä on tärkeää saada toinen tykkäämään sinusta, eikö?
se on just näin. Jos nyt me mietitään näitä Suomessa onneksi aika harvinaisia tämmöisiä peitetehtävissä vähän liikaa rakastuneita poliiseja ja muuta, niin kaksi sääntöä.
Joo, säännöt on se, että A, et voi tehdä rikosta. B, sun täytyy noudattaa sitä operatiivista johtoa. Sä oot tutkimassa rikosta, sä oot selvittämässä rikosta ja peitetoiminta tähtää siihen, että sä saat tietoa. Eli sun pitää hankkia tietoa. Mutta se, että se tieto hyödyttää sitä tutkintaa, niin sun täytyy noudattaa niitä ohjeita, mitä se tutkinnasta tulee.
Niin, aikoinaanhan laki ei ole ollut ihan tällainen, että välttämättä syyttäjäkään ei ole aina tiennyt, että on ollut peitetehtävistä kysymys.
Joo, se on tarkentunut Suomessa ja tarkentunut Ruotsissa. Alin kertomana kävi hyvinkin ilmi se, että miten se on kehittynyt ylipäätäänkin, että miten Ruotsissa, niin kuin Suomessa, niin kuin monessa muussakin maassa on lähdetty liikkeelle varusteilla ja vajailla tiedolla silloin, kun sitä toimintaa on lähty harjoittamaan.
Mm. Uusi laki, joka oli 2001 tullut voimaan, niin se velvoittaa, että jos joku rikollinen jää kiinni tämmöisestä undercover-operaatiosta, niin se pitää ilmoittaa sekä tälle rikoksen tekijälle että hänen juristille, että kyseessä on ollut tällainen operaatio. Ja sitten pitää mennä myös todistamaan oikeuteen. Mutta oikeudessa saa käyttää tätä toista identiteettiä.
Joo, Ruotsissa tuli 2016 laki sillä tavalla, että sä pystyt käyttämään sitä valheellista identiteettiä. Et samalla tavalla kuin Suomessa ja Ruotsissa aikanaan lähti myöskin siltä, että sulla ei ollut väärää henkilöllisyyttä. Et silloin kun mä itse rupesin tekemään peitetoimintatehtäviä, niin sulla ei ollut vääriä papereita, ei ollut passia ja korttia eikä niinku virallista henkilöllisyyttä. Samalla tavalla Ruotsissa muuttunut ja se 2006, kun heillä kuitenkin oli sitten pitkään ollut jo sitten tämä valeidentiteetti olemassa, niin sä menit sillä todistamaan myöskin, mikä on ihan tämmöistä turvallisuus.
Eli Sami, tilaksa edelleen väärännetyillä papereilla tavaraa itsellesi internetistä? Onko sulla vielä
väärännetyillä? Mä en koskaan saanut niitä.
Ai hitto. Tästä päästään muuten hyvin siihen, että jos et saa saanut väärännettyjä papereita, niin kuka tahansa ei siis kelpaa peitetehtäviin. Ja mun mielestä tämä oli hauska laini, minkä Ali sanoi lainausmerkeissä, että ei saa olla liian poliisi. Ja me varmasti kaikki tiedetään, että se semmoinen vähän liian virkaintoinen, aina vähän liikaa etukärjessä tai vähän liian myöhässä oleva komediahahmo ei kelpaa peitetehtäviin.
mä en tiedä, mitä se komediahahmo tähän revit. mutta peitetoiminnassa on eduksi, että sä et nyt näytä ihan niin kuin liian poliisilta. Koska se duunihan on käytännössä sitä, että sä hengailet rikollisten tai ihmisten kanssa, ketkä on lähellä rikollisia. Ja sun täytyy jollakin tavalla sopeutua sinne joukkoon. Siinä on sen takia useasti, ei aina, mutta useasti siihen valikoituukin sellaisia henkilöitä, mitkä jollakin tavalla tuntee sen rikollisen mielen. Ja sä oot joko kuulustellut pitkään tai sä oot useasti huumeen rikostutkinnasta jossakin muussa vakavan rikollisuuden parissa työskennellä, koska sun täytyy pystyä myöskin adaptoitu siihen mindsettiin, mikä näillä rikollisilla on. Sun täytyy tietää, miten se ajattelee. Ja moni, ainakin rikoksia tutkiva poliisihan kokee, että ainut ero hänen ja rikollisen välillä on se, että on se moraalikäsitys. Poliisi ei tee rikoksia, rikollinen tekee. Mutta et sä pysty myöskään selvittämään rikoksia, jos et sä ymmärrä, että kuinka minä itse tekisin tämän rikoksen.
Hmm. Oletko sä sitä mieltä, että kun pitää luoda itselleen tämmöinen Tinder-profiili? Tästä saadaan ihan mitä tahansa vielä aikaiseksi. Ja tämmöinen uusi identiteetti. Niin pitääkö sulla olla näyttelijän lahjoja, jotta sä pärjäät?
No ei, itse asiassa ei näyttelijän lahjoja. Et se on vähän sama kuin sun duunissa, Heidi, sä rikostoimittajana. Sähän haluat sä tapaat jonkun henkilön, millä sä haluat saada jotakin tietoa, ja sitähän sä teet. Eikö?
Mm-hmm. Vähän liikaakin. Liikaakin kyttään ihmisten oven, kotiovien takana.
Varokaa.
Heidi, mä tuun huomenna teille.
Heidi saattaa olla koputtamassa ovea. Niin, vähän niin kuin toi Ali tuossa nauhalla sanoi, niin ensimmäinen tehtävä on, että toinen pitää sinusta sen verran, että hän haluaa antaa sulle tietoa. Mehän kaikki meistä haluaa asioida miellyttävän ihmisten kanssa. Edes epämiellyttävät ihmiset itse ei halua asioida epämiellyttävän ihmisten kanssa. Ja mitä enemmän sä saat ihmisen puhumaan, sitä enemmän sä rakennat myöskin luottamusta.
Mutta mihin sä vedät sen rajan, minkä verran sä annat tietoa? Tuleeko tämä jostain niin kuin kokemuksesta, ammattitaidosta, vai koska sulle käy niin kuin, kun niin tälle rakastuneelle peitetehtävissä olijalle, että oho, nyt tulikin kerrottua vähän liikaa.
No se täytyy miettiä, kun puhut siitä näyttelemisen lahjoista, niin täytyy luoda se, niin kuin se oma niin kuin feikki rooli, mikä nyt ei hirveän paljon feikkiä. Se yleensä kannattaa luoda sillä tavalla, että se noudattelee sun omaa persoonaa mahdollisimman paljon. Mutta sit sä vaan pystyt niin kuin hyödyntämään sun vuorovaikutustaitoja sillä tavalla, että sä tuut erilaisten ihmisten kanssa toimeen, koska siitä on kysymys. Tuut erilaisten ihmisten kanssa toimeen ja sit sä luot itselle semmoisen historia, mikä ei vuoda. Että sulla on mielessä, joku herättää just aamuilla 4 aikaa, niin sä pystyt kertoa, että kuka sä oot, missä sä oot tulossa ja mihin sä oot menossa ja mikä sun historia on. Että siellä on sellaisia kiinnepisteitä. Kyse on osittain valemuistojen rakentamista, kyse on osittain sun omasta persoonasta. Ja sen takia on sitä mieltä, että niin kuin näyttelijän lahjat ei auta siinä duunissa, koska näyttelijä näyttelee jotakin, mitä hän ei ole. Ja peitetoiminnassa sä et voi näytellä 24/7 jotakin, mitä sä et ole. Sun täytyy tuoda se oma persoona ja jokainen peitetoiminta-agentti on pikkusen erilainen.
Jos mä, Sami, herätän sut aamuyöllä 4 aikaan, niin kuka sä oot?
mä oon Sami.
Okei, okay. Vastaus hyväksytty. No mut hei, Ali kertoi meille paljonkin siitä, että kuinka paljon Ruotsissa hakee koulutuksiin ihmisiä, ja tämä on ilmeisesti haluttu, että noin 200-300 hakee kerrallaan, ja vain 7-8 lopulta jää tehtävään. Ilmeisesti ei saa stressata ja tehdä erilaisia testejä ja kokeilla ärsytyskynnystä. Mitä muuta?
No kyllä sitä persoonaa siinä testataan hyvin pitkälle. Ja se paineensietokyky on se tärkein juttu, kun se on niin peitetoimintatehtävässä on, tilanteet on sellaisia, operatiiviset tilanteet on sellaisia, että sä et pysty juurikaan harjoittelemaan niitä. Sä voit harjoitella niin aika monta muuta poliisiduunia. Sä voit harjoitella kuulusteluita kuulustelupin kursseilla. Sä voit harjoitella sitä jossakin karhuryhmässä, niin siellä harjoitellaan skenaarioita. Miten mennään tilanteeseen sisään? Onko siellä sisällä 1 henkilö, 2 henkilöä, 4 henkilöä lentokoneessa, autossa? Mutta peitetoimintatilanteet, operatiiviset tilanteet elää sillä tavalla, että sä et vain yksinkertaisesti pysty treenaamaan niitä skenaarioina. Ja sen takia se tärkein ominaisuus on sulla se, että sä pystyt sietämään epävarmuutta, sietämään stressiä ja adaptoitu siihen tilanteeseen. Ja niin stressin ja pelon hallinta ja sun niin kuin oman niin kuin toiminnan ja toimintakyvyn hallinta on se kaiken ajan. Sä yhtäkkiä joudut tilanteeseen, missä menet vaikka huoneeseen, missä huomaat toisella ase. Ja mikä sun ensimmäinen ajatus on, että onko se ase sinua varten vai onko se vaan ase, mikä nyt vaan sattuu olemaan siellä. Mm-hmm. Ja jos ajatus lähtee laukalle, että se ajatus, ase on sinua varten, että sä oot kuses siinä tilanteessa, niin stressi ja pelkokertoimet rupeaa olla sen verran kovat, että sä helposti paljastut siinä tehtävässä.
Mikä oli sulla sellainen motivaattori lähteä ja hakeutua peitetehtäviin? Mistä se kimmoke syntyy?
Silloin mä olisin ensimmäinen koulutettu, tai meitä oli 2 suomalaista, mitkä lähdettiin ensimmäisen koulutukseen. Ja,
koska tämä on ollut?
Se oli 90-luvun loppupuolella.
Mm. Eli vähän sen jälkeen, kun Ali oli käynyt tekemään hyvän keikan Suomessa.
Vähän sen jälkeen, kun Ali oli tehnyt hyvän keikan Suomessa. Me koulutettiin ulkomailla, me operoitiin ainoastaan ulkomailla, koska laki oli Suomeen vasta tulossa. Ja haettiin kokemusta näin ollen ulkomailta. Silloin haettiin Suomessa laitoksista, KRP:stä, poliisilaitoksista haettiin tietty määrä poliisimiehiä ja poliisinaisia, mitkä sitten lyötiin testeihin ja sitten testistä meistä karsiutui sitten kaksi, mitkä lähetettiin sitten koulutukseen. Ja siinä koulutuksessa niin psykologi kävelee koko ajan perässä ja kyselee kysymyksiä ja katsotaan nimenomaan tätä, että miten, niin kuin, miten psyyke kestää. Ja niin kuin tuo Ali sanoi, niin mikä se luku oli? 200-300 per kurssi ja 7-8 sitten jää, niin sitten kurssiltahan tipahtaa välillä myöskin porukkaa pois. Että sitä niin kuin raakataan sitä jengiä sen mukaan, katsotaan, että okei, persona ei sovellis. Sehän ei tarkoita, että ne olisi huonoja poliiseja. Mutta se, että vaan se duuni on niin erikoislaatuista, että se ei vaan se henkilö sovellu sinne, koska kyse on myöskin se henkilö turvallisuudesta.
Kyllä.
Sanotaan nyt vaikka, että isohko kivi iskee koko tuulilasisi säpäleiksi.
Oh, hei, nythän me päästään tapaamaan taas sitä superkivaa Jaria korjaamolle.
Se, että pysyy positiivisena, auttaa vähän. IF auttaa paljon. Tervetuloa IF-vakuutukseen.
Ruusteeni täytetyt pikkuleivät ovat kuin kotona leivottuja. Suussa sulavia herkkuja, joista kukaan ei oikeasti usko, että ne ovat gluteenittomia. 4 uskomattoman hyvää makua. Toffee, mansikka, kuningatar ja tropikalla. Ruusteeni täytetyt pikkuleivät. Pientä hyvää elämään.
Leipomo Ruusteen. Maku vie mukana.
Ja nyt on tullut aika päivän huonolle neuvolle.
Kysy tarotkorteilta, mikä korko sinun kannattaisi valita. Oi, kappas, aurinkokortti. Voit unohtaa kaikki korot. Keskity vain sisäiseen matkaasi.
Huonojen neuvojen maailmassa Smarta on puolellasi. Vertaa ja löydä paras korko itsellesi osoitteessa smarta.fi.
Tähän on siis hyvin mielenkiintoista, että kun sä olet tällaisessa tehtävässä, niin sen identiteetin myötähän sulle mahdollistuu kaikki Rolexit ja bossin puvut ja paljon rahaa ja muuta vastaavaa. Niin, Ali kertoi tästä hyvin mielenkiintoisesti sen, että miten pysyy sitten siinä omassa lestissään. Niin kuullaan se tähän väliin.
Minä agenttina, mulla oli aina yksi, mitä sanottiin cover man. Että jokainen tapaamisen jälkeen me tavattiin jossain hotellissa tai safe house ja me käytiin lävitse ihan mitä oli sanottu tehty. Ja tämä coverman, se autti mua siis dokumentoida kaikki. Että jokainen tapaamisen jälkeen, niin mulla oli joku aina muistutti mua, että kuule sä oot poliisi, ei mitään muuta. Ja meillä on semmoisia juttuja, että sulla oli tämmöisiä hienoja pukuja, Hugo Boss, mitä oli Rolex, ja ajoit joku Bemari tai Kamersua, ja useampia päiviä, niin totta kai joku pitää muistuttaa sua, että kun tämä juttu on päättynyt, niin ottaa sun Rolex pois ja tästä puku pois ja Bemarin tonne jonkin tarvitsen, ja se ottaas poliisina.
No niin, kun juttu on päättynyt, otetaan Bemarit ja Rolexit ja bossin puut pois. Ja sitten sulle kerrotaan, että sä oot Sami ihan peruspoliisi.
Se pitää ihmisen nöyränä. Mä muistan ensimmäinen keikka, mitä tein, niin oli tuonne Baltiaan. Ja meillä ei ollut mitään henkilöllisyyttä, jotain feikkihenkilöllisyyttä, eikä ollut mitään muutakaan hienoja bemareita tai bossin pukuja nyt ollutkaan. Tuli hirveä kiire, piti nopeasti lähteä, tuli hirveä kiire sitten haalia. Mä lähdin varakkaan liikemiehenä sinne. Tai sanottiin, että sä oot varakas liikemies huomenna. Niin poliisin palkalla, että mikä se rippipuvu, mä otan täältä kaapista. Ja hirveällä kiireellä jouduttiin sitten haalimaan kaikenlaista uskottavan näköistä rojuja. Sitten mä sain semmoisen todella kalliin sormuksen itselleni käteen sitten. Se oli muuten hyvä, mutta kun mulla on aika pienet sormet ja se sormus oli aika iso, niin se pyöri mulla sormessa. Kysyin jätkiltä, että miten tehdään mä voin tätä käyttää. Sanoin, että no että pidä kättä nyrkissä koko aika, niin kyllä se pysyy siinä.
Se on hyvä vuorovaikutustilanne sinne toiselle vastapuolelle.
Tältä pohjalta lähdettiin liikkeelle, että Suomessa niin kuin kaikissa muissakin maissa ne ensimmäiset kompastelut, mutta Mutta kyllä sitten niin kun myöhemmin, kun huomasi, miten joku saksalaisella kollegalla, kun se oikeasti pöräytti niin kun Porschella pihalle ja kallis puku päällä, niin mietti, että kyllä sitä niin kun ne maat, missä on viety pidemmälle sitä, niin kyllä se, niin kun, kyllä se kalustoa löytyy ja rahaa löytyy. Ja kyllä se, niin kun, kyllä se muuttaa sitä ajattelutapaa, että jos sä istut jossakin Keski-Euroopassa tuolla yökerhossa ja rikollisten kanssa, niillä on pinkka siinä pöydällä ja raha on niin, että en tiedä minne työntää niitä nippuja. Sitten itse miettii, että pienellä poliisipalkalla tässä uurastaa henkensä uhalla, niin kaikenlaisia ajatuksia saattaa tulla päähän.
Joo, tämä on hyvin mielenkiintoista, koska sitten niinku, on se kontrasti aika suuri, että sitten sä jättää se uuden kareen pemari aivan, että se vähän liian iso sormukseen ja sitten sä katot tilille, että kato, tuli taas tuonne 800 palkkaa, että kyllä kannatti.
Joo, nyt heti pistät se Armanin puvun naulle, kun en pistä.
Just näin, toi niin, mitä noi on opettanut sulle? Mikä on sellaista ehkä jotenkin päällimmäisiä tai parhaimpia asioita?
Ihmismielestä paljonkin. Sekä omassa että myöskin sitten rikollisesta puolesta. Et mä olin kuitenkin kuulustellut ennen sitä, kun rupesin tekemään noita, niin kuulustellut paljon ammattirikollisia, taparikollisia. Että oli niin kuin tietty näkemys oli siitä, että okei, että miten rikollinen ajattelee, minkälaisessa maailmassa elää. Mutta, ja tiesi, kun oli paljon tiedottajien kanssa työskennellyt myöskin, että oli omasta mielestä aika syvä näkemys siihen, mutta kyllä peitetoiminta toi sitten oman virikkeensä siihen. Siis kun sä oot siellä niinku ytimessä niin sanotusti ja huomaa niinku sen, että miten moni semmoisia yhteneväisyyksiä niinku rikollisissa, ammattirikollisissa. Että ne on ihan yhtä lailla ihmisiä kuin poliisitkin. Että sieltä löytyy semmoista tiettyä inhimillisyyttä. Sieltä löytyy tietty moraalikäsitys myöskin, mutta aika monella näkyy se tulevaisuudettomuus siellä. Että vaikka sulla on pinkka kasassa, niin et sä välttämättä mieti, että mitä niin kuin vuoden kuluttuu, kun sä pelätä koko aika sitä, että joku poliisi tai toinen rikollinen vie sun pinkkas.
Mm. Toi on mielenkiintoinen teema siinä mielessä, että niin kuin Alikin sanoi ja niin kuin säkin sanot, että sun tärkein tehtävä on saada se toinen tykkäämään susta. Eli teidän pitää ikään kuin olla samalla puolella. Niin se on mielenkiintoista, koska sun ainakin pitäisi omata sellainen niin kuin moraalikäsitys, joka pohjaa jonkinlaiseen niin kuin lakiin. Mutta tämä toinen ei omaa sitä samaa moraalikäsitystä.
Niin, ja sitten vaarahan on pitkissä operaatioissa, mitä ei Pohjoismaassa esimerkiksi käsittääkseni tehdä. Että sä oot niin kuin puoli vuotta tai vuoden tai niin kuin pari tiiviisti pelkästään niin kuin jossakin roolissa. Niin vaarana on se, että sä vaadit myöskin puolta.
No näitäkin esimerkkejä on. Mikä on sellainen tyypillinen tai olisi sellainen tyypillinen operaation kesto?
Niitä tehdään erilainen. Valeostohan saattaa olla hyvinkin nopea. Ja peitetoimintaa tehdään myöskin netissä. Että sehän mikä niin kuin tätä päivää aika paljon.
Istuksa bossin puku päällä tekemässä netistä peitetoimintaa?
Nämä operatiivisissa tilanteissa se on se hyvä puoli, että sä saat käyttää sen bossin pukua. Netissä sun huppari ei vaihdu mihinkään.
Miksi Suomessa jotenkin paheksutaan tai tästä aiheesta? Toki ei täällä puhuta monesta muustakaan aiheesta, mutta miksi esimerkiksi Ali Ruotsissa hyvin avoimesti kertoo, mitä hän on tehnyt ja kuinka kauan ja missä eri maissa ja Suomessa me ollaan taas jonkun vaikenemisen muurin takana.
Joo, eikä Ruotsissakaan varmaan paljon muita ole, mitkä Ali puhuu siitä, mutta Alilla mulla on vähän samanlainen kokemus siitä, että kun molemmat ollaan, okei, en saa totta kai valehdella sun henkilöllisyydessä, mutta muuten on pelattu aika niin puhtaasti ja sä et ole kusettanut. Sä oot pelannut muuten puhtaasti, että sä pystyt katsoa jokaista entistä asiakasta, pystyt katsoa silmiin ja sanoa, että näin tämä homma meni. Niin se helpottaa tietysti sitä, että pystyt puhumaan myöskin siitä, mitä sä oot tehnyt. Mutta kyllä niin päällimmäinen juttu on se, että se on aika vaarallista duunia kuitenkin. Kyllä mä niin nostan hattua jokaiselle poliisihenkilölle, mikä tekee peitehommia varsinkin omassa maassa. Että siihen liittyy kuitenkin niin paljon riskejä, että kyllä se on varmaan se suurin syy, minkä takia siitä ei puhuta.
Niin, Alihan sanoi, että hänellä ei ole mitään. Että kyllä ne ihmiset tunnistaa hänet kadulla ja kyllä ne tietää, missä hän asuu. Mutta hän on hoitanut hommansa niin hyvin, että ei hänen tarvitse pelätä.
Niin.
Onko kaikilla sama tilanne?
No en tiedä. En tiedä onko. Meitä on persoonia erilaisia ja ei mulla ole, mulla on entisten asiakkaiden kanssa ei ole koskaan ollut mitään, ainakaan ammattirikollisen kanssa ei ollut mitään ongelmia. Mitä ammattimaisempi, niin selkeämpää se on. Selkeämpää se roolitus on myöskin.
Niin Ali sanoi, että aina syyttäjäkään ei ole tiennyt, että kyseessä on ollut peitetehtäviin liittyvä operaatio. Niin tänä päivänä ilmeisesti syyttäjälle täytyy kuitenkin tämä kertoa. Niin onko Suomessa ollut samanlainen tilanne?
Joo, siis Ruotsissa syyttäjä johtaa useasti tutkintaa. Suomessa on sitten ylikomissario johtaa se rikostutkintaa. Ja peitetoiminta operoidaan tai pyörittää keskusrikospoliisi tai sitten suojelupoliisi, jos pyörittää. Mm. Mutta ainakin mahdollisuus siihen on. Mutta sitten jos rakentaa peiteoperaatio, mikä on menossa käräjäoikeuteen, eli sitä haetaan niin semmoista rikostuomiota, niin silloin tuomioistuimella annetaan myöskin tieto siitä ja se päättää sitten. Et sillä tavalla se niin on ehyt ja läpinäkyvä tänä päivänä. Tiedetään hyvin, hyvin tarkkaan, että mitä tapahtuu, mikä on hyväkin asia, koska on kuitenkin maailmalla on huonoja esimerkkejä siitä, että peitetoiminnassa tehdään jotakin sellaista, mikä ei ole, se yksittäisen poliisimiehen tekeminen ei ole valvottua. Ja just näissä pitkissä operaatioissa. Ja sitten siinä on se riski, että siellä tapahtuu jotakin, mitä ei saisi tapahtua. Ja sitten pahimmassa tapauksessa, että jos rupeaa tieto kulkemaan väärään suuntaan.
No näitä tarinoitahan on olemassa, joissa on sorruttu. Okei, meillä on Suomessa onneksi ihan marginaalisesti, mutta tämmöinen tuorein julkisuutta saanut tarina tulee siis Tanskasta, jossa tämmöinen René Dahl Andersen oli median mukaan Tanskan poliisin kultapoika. Onkohan tämä ollut hänen profiilinsa?
Menestynyt. Kaikki pitivät hänestä.
Hän oli ensinkin Köpiksen humerikosyksikössä ja siellä hän oppi tietenkin sit tuntemaan kaikki rikolliset ja sitten hän pääsi FBI-koulutuksen jälkeen peitetehtäviin. Mutta pikkuhiljaa alkoi luisu lain väärälle puolelle ja tästä on tullut siis kirja myös suomeksi ja tämä on aika sellainen todellinen kuvaus, mistä varmasti löytää moni hommissa oleva itsensä, koska se on aika rehellinen kuvaus siitä, miten suoraselkäisimmänkin poliisin käsitys oikeasta ja väärästä hämärtyy, kun työskentelee vuosia tuommoisissa tehtävissä. Ja rikollisten maailmassa. Tässähän oli vähän surullinen tämä loppu sitten, että hän heilahti ihan huolella toiselle puolelle. Niin mitä tämä ajatuksia herättää?
Herättää aika paljonkin ajatuksia. Mä tein jonkun aikaa töitä myöskin Köpiksessä huumepoliisina, niin kuin vaihtopoliisina. Ja niin kuin viimeistään siinä vaiheessa huomasi sen, että niin kuin tanskalainen suomalainen poliisityö se on hyvin samanlaista. On siinä eroavaisuuksia, mutta hyvin samalla tavalla tehdään töitä ja myöskin se valvonta ja se johtamisjärjestelmä on hyvin samanlaisia. Tämä on ylipäätäänkin Pohjoismaissa. Että siellä ei ihan samalla tavalla lipsahda kuin jossakin, sanotaan nyt vaikka Etelä-Euroopan maassa, missä poliisin palkat on pienempiä ja houkutus vaihtaa puolta on suurempi. Sillä tavalla hyvä esimerkki kaikessa karmeudessaan, että näin voi käydä myöskin Pohjoismaissa.
Niin, tässä tullaan taas siihen samaan teemaan, että poliisikin on lopulta vain ihminen.
Poliisikin on ihminen.
Mm. Mua jäi ihan hirveästi kiinnostaa tämä Tinder-kulma. Mä palaan tähän vielä ihan hetkeksi. kun Tinderissä paljon määrää siis se vain se yksi ainoa profiilikuva, niin kuinka paljon sun ulkonäöllä on peitetehtävissä oikeasti merkitystä? Millainen sun pitää olla ulkoisesti, luonteesta ja tuommoisesta henkisestä kapasiteetista on puhuttu jo?
Joo, se riippuu vähän mitä sä teet, koska yleensä sä erikoistut johonkin alaan. No Ali kertoo meille, että hän nosti päässänsä huumeita ja aseita. Ja joku henkilö saattaa erikoistua vaikka lapsipornoon tai johonkin muuhun, niin silloin se vaikuttaa se, että mikä sen sun ikään kuin tämä toimiala on, niin se vaikuttaa myöskin siihen, että minkälainen sä olet. Ali kertoo, että hän on tämmöinen bisnesmies, hän oli aina rahaa ja kaikki tunsi, että kallis puku ja paljon seteleitä taskussa. Se oli se profiili, minkä hän rakensi. Ja hän kantoi sitä loistavasti, koska oli niin menestyksekäs. toinen voi olla tämmöinen pullaposken näköinen ja toinen taas sitten rosvoman näköinen.
Niin, eli käytännössä ei ole sellaista selkeää sapluunaa ulkoisista olemuksista, että kuka sopii ja kuka ei.
Ei, Tinder-profiileita on kovin erilaisia.
Sekin on muuten ihan totta.
Rikosmyytit-podcastin seuraavassa jaksossa aiheena on tutkinta ja tuomiot.
Seuraavassa jaksossa puhutaan muuten muun muassa kuulustelutaitojen heikentymisestä. Ja kun se yhdistetään siihen, että entinen jengirikollinen kertoo, miten kuulusteluissa koijataan, niin yhdistelmä alkaa kuulostaa aika vaaralliselta.
Voit kuunnella toisen kauden kaikki jaksot jo nyt Podplayssä täysin ilmaiseksi. Lataa Podplay-sovellus tai murra myytit osoitteessa podplay.fi.
Sanotaan nyt vaikka, että telot polvesi laskettelureissulla Itävallassa. Se, että hotellista löytyy knödeli buffa, auttaa vähän. IF auttaa paljon. Tervetuloa IF-vakuutukseen.
Ja nyt on tullut aika päivän huonolle neuvolle.
Jos haluat saada parhaan mahdollisen koron, kannattaa flirttailla pankkivirkailijan kanssa. Se toimii aina.
Huonojen neuvojen maailmassa Smarta on puolellasi. Vertaa ja löydä paras korko itsellesi osoitteessa smarta.fi.